Qalampirdan gapiramiz. Kechun 1-mart kuni Toshkent viloyati Yangi yo'l tumanida soat 17:00 da avtobus yonib ketdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Hodisa Yangi yo'l mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 838-kilometrida yuz bergan. Haydovchi 1957-yilda tug'ilgan KD boshqaruvida bo'lgan Isuzu rusumli avtobusda yong'in yuziga kelgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan, hodisa natijasida tan jarohati olgan fuqarolar yo'q, avtobus to'liq yonib ketgan. Ushbu hodisa yuzasidan Yangi yo'l tuman favqulodda vaziyatlar vazirligi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan va tafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.